pirmkārt, šobrīd mēs esam ieguvuši ļoti daudz un pamatotu informāciju, bet tiešām, ko es gribētu uzsvērt gan kā arheologs, gan kā Nacionālās kultūra mantojuma pārvaldes pārstāvis, to, kad lielākie atklājumi, protams, manuprāt, būs tieši pašā trases izbūves laikā. Un, protams, tā tad ir jāatcerās, un to mēs esam arī ar dzelzceļu un šobrīd arī izpēšu veicējiem pārunājuši, kad ir jāatcerās un jāsadala divās daļās tas, kad pirmām kārtām mēs noteiksim un zināsim tās vietas, kuras noteikti ir jāizpēta pirms būvdarbu uzsākšanas, bet, kā mēs zinām, pēc pieredzes un kontaktiem citās valstīs arī, tad, protams, lielākie atklājumi, protams, iespējams ir gaidām tieši jau, ja tā varētu teikt, zemes darbu gaitā. Un tikko, ja tiek kaut kas atklāts kultūra vēsturiski vērtīgs, kas būtu patļaujams jau pilnai izpētei, tad arheologi saka stop, tiek veikti izpēti un būvdarbi turpinās pēc tam jau.